iz naroda, predstavlja narodnu volju, suverenitet i to je zakonodavna vlast koju oličava demokratska skupština. Međutim, i jedna tako nadmoćna skupština ne može da preuzme u svoje ruke sve funkcije vlasti, donošenje zakona, njihovo izvršenje i suđenje, već uglavnom zadržava za sebe samo zakonodavnu funkciju, dok ove druge dve prenosi na izvršnu i sudsku vlast, s tim da su joj ove podređene i u smislu organizovanja, konstituisanja i funkcionisanja, odnodgovornosti. Pošto nisu ravnopravni sa skupštinom nego su joj podređeni, ovi drugi organi, pre svih izvršni, nemaju pravo da donose bilo kakve akte sa zakonskom snagom već samo obične uredbe za izvršenje zakona, dakle one sa podzakonskom snagom. Iako je to teoretski tako, u praksi skupštinskog sistema ne samo socijalističkih, već i ovih drugih kapitalističkih, kao u Švajcarskoj, zemlje događa se, događalo, nešto suprotno tome. Tako recimo, bivše socijalističke države su davale zakonodavna ovlašćenja i drugim organima, prezidijumu Vrhovnog Sovjeta, prezidijumu Narodne skupštine, Državnom savetu, predsedniku ili predsedništvu, tako da su ovi donosili akte sa zakonskom snagom i time učestvovali u vršenju zakonodavne vlasti, a slično se događalo i događa i u švajcarskom skupštinskom sistemu u kome je Savezna skupština, protivno Ustavu, u više prilika svojim odlukama davala ovlašćenja Saveznom savetu da u hitnim slučajevima može da donosi akte sa zakonskom snagom koji zamenjuju zakone. Ovakve primere odstupanja od doslednog skupštinskog sistema poznaje i jugoslovenska skupštinska praksa i to u obliku uredbi sa zakonskom snagom koje su donošene u TZV. Hitnim slučajevima i to naročito od 1953. god pa nadalje. Naime, i tadašnja Jugoslovenska savezna narodna skupština je povremeno i sve češće i protivno važećem ustavu svojim odlukama ovlašćivala savezno izvršno veće da može svojim uredbama da interveniše u sferi privrednog sistema i uređuje osnove privrednog života i odnosa. Pored ovog izuzetnog ovlašćenja, izvršna vlast u skupštinskom sistemu raspolaže i još nekim pravima u zakonodavnoj sferi i to pre svega pravom zakonodavne inicijative, predlaganja zakona i drugih akata koje donosi skupština. To važi i za izvršne organe vlasti u bivšim socijalističkim zemljama, recimo za Jugoslovensko izvršno veće, ali i sa izvršne organe i drugih zemalja, kao Švajcarske, gde su postali isključivi nosioci zakonodavne inicijative, čime je ojačan njihov faktički uticaj na zakonodavna tela. Neosporno je da je skupština u skupštinskom sistemu vlasti nosilac zakonodavne vlasti i da samo ona donosi ustav, zakone i ostale opšte akte, ali i drugih vlasti, pre svega izvršne. To je zato što izvršenje ne postoji kao posebna grana.